Sikukuu ya Epifania au tokeo la Bwana ni sherehe kubwa sana kwa Wakristo. Kwa bahati mbaya, siku hii imegeuzwa kuwa kama ya maigizo ya watoto wanaopita kuimba nyumba hadi nyumba na kupata zawadi. Kwa hiyo, badala ya kuwa Epifania, tungeweza kuiita kwa Kiingereza Happy Fanny. Sikukuu ya leo inayo mafundisho ya maisha yanayoweza kumtosha kila mtu. Ukifaulu kutanguzana kidhati na wasafiri wanaotajwa katika siku ya leo, watakufikisha kwenye uhondo wa maisha. Wasafiri hao wanaitwa majusi, wametokea mashariki ya mbali wakielekea Bethlehemu. Wasafiri hao hawataji idadi wala majina kama tunavyosadikishwa kuwa walikuwa watatu. Tunaambiwa tu kulikuwa majusi kutoka mashariki ya mbali. Msafiri yeyote ni mtu wa kuja, sio mwenyeji, ndio maana anaitwa msafiri kafiri. Kama wewe ni msafiri tu hapa duniani, basi hata wewe ni kafiri. Wasafiri wenzako, yaani majusi, hawakutembea mikono mitupu, walichukua tunu au zawadi. Tunu hizo zilikuja kutambulika mwishoni mwa safari yao, tena baada ya kumwona mtoto Yesu na mama yake, ndipo tunaambiwa wakatoa tunu zao, yaani dhahabu, ubani na manemane. Kutokana na aina ya zawadi walizobeba, tunaweza kujua huyu mtoto aliyemtembelea alikuwa wa aina gani. Kwa mantiki hiyo, katika msafara wa maisha yetu hapa duniani, kila mmoja ni kama tunu au zawadi za kumkabidhi Mungu sasa hivi na hata baada ya maisha ya hapa duniani. Hebu tujaribu kuzitafakari tunu hizi walizozibeba wasafiri wenzetu na tujitafakari sisi wenyewe. Dhahabu ndio tunu ya kwanza. Uthamani wake upo katika uzito wake, uimara, kudumu, uzuri na kupendeza kwake katika kung'aa. Dhahabu haipati kutu na wala haichujuki. Watu wengi wameteseka kuitafuta kwa udi na uvumba, pengine hadi kufa. Wewe fuatilia tu vituko vilivyo kwenye machimbo. Mwenye dhahabu ni mtu tajiri sana. Hata mfumo wa thamani ya fedha unapimwa kutokana na kiwango cha dhahabu. Dhahabu ni jiwe asilia lililogeuzwa hali yake kwa kuunguzwa kwa moto mkali sana ulioko ardhini uitwao volkano. Hiyo ni kazi ya huluka, yaani Mungu ameficha rasilimali ndani ya tumbo la mama ardhi. Kwa hiyo utafutaji na uchimbaji wa dhahabu unaoonesha thamani ambayo Mungu ameihifadhi kwenye udongo kwa miaka elfu nyingi. Kadhalika, hali ya kumtafuta Mungu katika imani. Kwa vile imani inayo thamani zaidi ya dhahabu, watu wamepigania kuipata. Wameifia imani yao kama wachimbaji wadogo wadogo wanaofukiwa kwenye migodi. Baada ya kuichimbua ikiwa katika hali ya udongo, yabidi kuhakikisha kama kweli ni dhahabu, kwani si kila king'aacho ni dhahabu. Masonara hufanya hivyo kwa kuiunguza kwenye jiko tanuru la moto wenye joto la Celsius 1200. Kwa kawaida, ukiunguza tani moja ya udongo wa dhahabu unapata gramu 2 tu za dhahabu. Kishapo vyembe vya dhahabu iliyosafishwa hufinyangwa kulingana na ukubwa wa kikombora chenye umbo kama la tofali dogo. Hapa ndipo dhahabu inapozidisha thamani yake. Hatua hii ya kusafishwa inaitwa pia kujaribiwa. Nako kunalinganishwa na mateso anayopata mtu katika maisha ya imani. Jiko la kuunguza almasi linaitwa kalibu na jiko la dhahabu linaitwa tanuru, lakini tanuru la kuunguza moyo wa mtu ni Mungu mwenyewe. Karibu kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, bali Bwana huijaribu mioyo. Methali 17:3. Wayahudi waliachukua mateso waliokuwa wanayapata kuwa ni kujaribiwa. Daima wapata mateso, yawe ya vita au kuchukuliwa utumwa, walikuwa wanasali, ya Mungu umetujaribu kama dhahabu katika tanuru. Hekima sura ya 3:6-9. Mungu anatupatia mateso ili kutusafisha. Ndugu yangu, ni kweli kwamba kuwa na imani ya dini yako ndiyo thawabu yako kubwa, lakini huko ni sawa na kuwa na dhahabu iliyochanganyika na udongo, bado unahitaji kujaribiwa katika tanuru la mateso ili kutakaswa na kuwa imara na thabiti. Kazi ngumu ya masonara ni ya kuiunguza dhahabu katika tanuru la moto mkali hadi nang'aa. Sisi pia tunahitaji sonara au shule ili dhahabu imani yetu iweze kung'aa, ijaribiwe. Kwa mateso imani utaingarisha na itapendwa na kufuatwa. Kibaya cha jitembeza chema cha juuza chenyewe. Mkristo mwenye imani iliyotakaswa ni yule anayejiaminisha, anayejisadikisha, mwenye conviction katika kila hali ya maisha. Bahati mbaya siku hizi imani hiyo imegeuka kuwa imani ya kwenye mikutano, imani ya mapambano, ya mikataba, ya kushawishiana. Imani hiyo ni dhahabu feki hata kama inang'aa, kwani si kile king'aacho ni dhahabu. Tunahitaji mtu mwenye imani thabiti, mkakamavu, mwenye kujizatiti. Katika kipengee hicho ninawaombeni radhi nikisema ashakum si matusi kwamba Wakristo wengi hatujakomaa kiimani. Tuko bado watoto wadogo kwa vile hatujasafishwa imani yetu katika tanuru la moto mkali kama uli wa dhahabu. Mathalani, bado hatulielewi neno la Mungu. Kama tunaelewa basi labda ni kile kidogo tulichojifunza kabla ya kupata komunio ya kwanza, au pengine kwenye mahubiri ya padri siku ya Dominika kama naye ameamka vizuri. Kutokana na kutojaribiwa huko, wakati mwingine unapata picha kwamba Wakristo wana woga wa kujiinjilisha imani yao kwa matendo. Ili kuwa Mkristo leo yabidi kuwa shujaa, imara, thabiti, mwenye kuweza kujikabili katika imani hiyo, hasa katika matatizo ya maisha. Takataka nyingi sana zimejinasa katika dhahabu ya imani yetu. Tunapata kuwa tu na nia njema ya kujilaumu, lakini bila kuwa na nguvu ya kujinasua kwa kujisafisha katika tanuru la moto wa majitoleo. Mathalani, uchafu mzito wa rushwa ulionasa vibaya katika maisha yetu. Mkristo anajua kabisa kwamba Mungu wetu si Mungu wa rushwa. Kwa nini basi usianze wewe kujitia katika tanuru hilo la moto la kusafisha? Huku ndiko kuwa dhahabu iliyojaribiwa na ikawa dhahabu hiyo na hai inayompendeza Mungu. Ubani au uvumba. Zawadi nyingine waliobeba majusi ilikuwa ubani. Ubani kama manemadi tutakayoyaona hapo mbele hutokana na utomvu wa mti wa pekee unaoitwa mbani au manemane. Utomvu ni machozi ya mti unaopokatwa. Utomvu huo ukiganda hukusanywa na kuhifadhiwa. Ubani ukiwa umefungwa tu kwenye mfuko au boksi unafaa kwa kuuangalia tu, na pengine huwezi kuugundua. Ubani unatambulikana pale tu unapunguzwa. Ukitaka kufaidi ubani, tia penye makaa ya moto, ndipo unaleta harufu nzuri. Ndio maana ubani unaitwa pia uvumba na manemane huitwa manukato. Tungeweza pia kuita perfume, msamiati utokana na maneno mawili ya Kilatini perfumare, kwa njia ya moshi. Kutokana na hali yake ya kunukia, ubani unatumika katika mazingira mengi sana. Ubani unasafisha hewa ya mahali ilipochafuka kwa namna mbalimbali, hata kwa uhasama, wasiwasi, machungu, magomvi na masikitiko. Harufu ya ubani inamliwaza mtu kiakili. Paulo anasema, nimepokea toka mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezaye Mungu. Wa Filipo sura ya 4 aya 18. Harufu ya ubani ni alama pia ya upendo. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Wa Efeso sura ya 5 aya 2. Harufu ya ubani kwa ajili ya tafakari na sala hutumika pia. Katika Zaburi, sala na masifu ya kwa Bwana yanalinganishwa na harufu tamu ya ubani ipae juu. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Zaburi ya 140. Hadi sasa ubani unatumika wakati wa ibada kama alama ya uabudu na ya sala, ya kuheshimu mtu au kitu wakati wa madhehebu. Kwa hiyo moshi wa ubani ni alama ya sala zinazopaa mbinguni na kulinganishwa pia na majitoleo ya mashahidi kama vile mashemasi Stefano na Laurenti. Majusi walibeba tunu ya ubani, uvumba, uliokuwa umefungwa katika box, wakaenda kumfungulia mtoto Yesu. Nadhani uliunguzwa mbele yake, hasa ukizingatia palikuwa na hewa ya kizizini. Sisi wenyewe na imani yetu ni ubani, lakini endapo imani hiyo inabaki imefungwa tu ndani ya mtu au ndani ya kanisa, imani hiyo inafaa kwa kuangaliwa tu, hainuki kama ulivyo ubani. Imani yafaa iunguzwe ili kueneza harufu ya Kristo, kama vile leo itwavyo tokeo la Bwana. Maana yake Kristo anaonesha utukufu wake unaoshinda giza lililo bado limetanda ulimwenguni. Ni jukumu lako Mkristo kama hawa majusi kuonesha ama kudhihirisha mpango wa Mungu kwamba watu wameitwa kushiriki urithi huo huo kushiriki mwili huo huo, kushiriki katika ahadi hiyo hiyo kwa njia ya Injili. Yabidi kuifukiza harufu nzuri ya imani ulionayo. Je, ni nani hao wanaotakiwa kufukiziwa perfume hiyo ya ubani? Kwanza kabisa Mungu mwenyewe anayetaka tumtolee maisha yetu na sala zetu kama fukizo kuonesha uabudu wetu. Kadhalika watu wengine walioko kila mahali wanaosubiri mchango wetu wa kushirikisha harufu hii tamu ya neno la Mungu. Wanaweza kuwa vijana waliokosa mwelekeo wa maisha, wazee waliosahauliwa, wagonjwa, virema, watoto, maskini na hata maadui wetu. Wanaosubiri mchango wetu katika imani kama vile harufu nzuri ya ubani uliounguzwa na kueneza harufu nzuri ya upendo wa Kristo. Lakini yabidi pia kuwa makini unapofukiza ubani wako kwa wengine wanayo allergy ya moshi. Moshi ambao hata kabla ya kuunusa unaanza kuukohoa na kutoroka. Kumbe ubani wenye moshi mtamu unaonukia na usiokuwa na allergy kwa yeyote ni ule wa upendo. Ule uwezo wa kujibu mahitaji, matatizo na mategemeo ya watu wa leo. Huo ndio ubani unaotegemewa. Huko ndiko kuunguzwa. Ndiyo ushahidi katika Kristo, hiyo ndiyo imani ya kweli. Zawadi ya tatu aliyobeba majusi ilikuwa manemane. Manemane maana yake chungu. Asili na jinsi inavyopatikana manemane ni kama ile ya ubani. Manemane yalijulikana na kutumika katika Misri ya kale katika kupaka maiti. Kadhalika huko mashariki ya mbali manemane yalitumika kumhifadhi marehemu. Katika Biblia manemane ni moja ya vitu muhimu vinavyochanganywa kwenye mafuta matakatifu. Tazama Kutoka sura ya 30 aya 23. Manemane yalitumika pia kama dawa kwa ajili ya kuponya ama kupunguza maumivu. Yasemwa hata Yesu alipokuwa anateswa alipewa mvinyo uliotiwa manemane lakini hakupokea. Marko sura ya 15 aya 23. John anasema pia pamoja na Nikodemo hawa walileta pounds 75 za manemane kumpaka Yesu alipoingizwa kaburini. Siku za leo manemane yangeweza kulinganishwa na dawa za kuhifadhia maiti. Katika maduka mengi hasa huko Ulaya yanauzwa dhahabu tu na wameandika compro oro, yani ninanunua dhahabu. Kwetu Uswahilini yako maduka mengi yanayouza ubani, uvumba au udi, lakini maduka machache yanauza manemane, yani mafuta ya kuhifadhia maiti. Mababu wa kanisa wametaka tuone katika tunu hii ya manemane picha ya Kristo aliyekabili kishujaa mateso na kifo chake kwa ajili ya kuwapenda watu wote. Kwa hiyo manemane ni alama ya mateso, ya kujihatarisha, na hasa inamaanisha msiba. Mtu anayekabili mateso na kifo inapaswa aitwe shujaa au askari hodari. Kwa hiyo manemane ni alama ya ushujaa wa imani. Watu wengi leo hatuna ushujaa isipokuwa tunao ushupavu. Ushupavu wa imani maana yake ni ile hali ya kutetea imani yako hadi kufa lakini bila ya kuijua maana yake. Ushupavu aina hiyo tunauita ushirikina. Ushirikina ni kule kuifuata dini na hasa kuitetea bila kuijua. Huo ni uadui mkubwa na mbaya sana unaoweza kuidhuru dini yako. Afadhali mtu yule anayechukia dini yake lakini anayejua, huyo anasaidia kuisafisha dini yake ili ing'ae. Ushupavu mwingine uliojaa woga sana ni ule wa kuteseka kishahidi kwa kuloa damu za wengine ulio wajeruhi au kuwaua, badala ya kuloa damu za majeraha yako mwenyewe ya kutetea haki za watu na za kuwapenda wengine. Ni rahisi sana kuiainisha jamii ya leo kwamba inapenda aina gani ya maisha. Leo tunayo jamii iliyotawaliwa na utajiri, mali, au tungesema dhahabu, yani watu wanaopenda raha raha, viongozi wanaojirundikia mali. Jamii namna hiyo inapenda pia kusifiwa, kuabudiwa, kupendwa sana, kushabikiwa, yani kufukiziwa ubani unaonukia. Jumuiya ya leo haipendi kusafishwa wala kuunguzwa, hasa hasa mateso na kifo kama manemane. Hakuna ushujaa wa kushuhudia imani yako au taifa lako. Wakristo leo tunao uoga wa kuonesha ushujaa, tunaficha imani yetu. Tuangalie sana, tusifanye kama wakuu wa makuhani na waandishi wanaojua kila kitu lakini hawafuati ukweli. Kumbe majusi wa leo daima wanatafuta ukweli. Ukweli ambao Pilato anamuuliza Yesu wakati wa kumhukumu, ukweli ni kitu gani? Ndugu zangu, baada ya msafara huu mgumu na hawa majusi, tunaona kuwa hii sio tena happy fani bali ni epifani ya ngumu. Basi pamoja na majusi hao tujaribu kufungua tunu zetu na tumuombe mtoto Yesu azipokee, hata kama ni tunu dhaifu, lakini tumuombe pamoja na kanisa tukisali. E Bwana, tunakuomba usiziangalie dhambi zetu bali angalie imani ya kanisa lako. Utujalie amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Tulia na nyota, 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 tulia na nyota